A Orquesta Panamá arrufará este ano as festas dos Santos en Perlío. A comisión organizadora ten xa ultimado o cartel duns festexos que se celebrarán o venres 7 de xuño, sábado 8 e domingo 9. Para falar das festas, acompáñanos os membros da comisión, Jesús Ares Lito e Jesús Carneiro. Bos días.
Bos días.
Que tal responde este ano a xente de Perlío?
Va respondendo bastante ben.
Xa fixechedes todo o recorrido ou aínda vos faltan zonas onde solicitar a colaboración cidadá?
Nos falta bastante porque tivemos un pequeno problema aí. Aquí o compañeiro que acaba de operarse dun cáncer, que, bueno, está bastante ben. O outro compañeiro tamén se operou a filla dun problema aí. Roberto foi xa nos para Perú, supostamente ven mañá. E de 4 partes vamos pedir unha. Vamos, xa non vamos me atrasados. Pero, bueno, a xente non... Está aprendendo ben, como todos os anos. De momento estamos contentos con todo.
E os comerciantes colaboraron tamén?
Sí. A verdade que... Bueno, aquí en Perlío nunca temos moito problema por eso, eh? A xente vai colaborando con nós.
Que orquestas? Como vai ser o cartel definitivo destas Festas dos Santos?
Bueno, o cartel... Bueno, explicareu, porque además foi unha idea miña. Vámoslo modificar un pouco. Que o vernes 7, o día que vem Panamá, o dúo de Ases, ás 9 da noite temos, como todos os anos, a Festa do Lisco. O parece que este ano non puxemos no cartel porque houve un pequeno problema e non puxemos no cartel, pero vai ser das 9 da noite ás 11 da noite, porque todos os anos estamos hasta as 4 da mañá facendo liscos, para 4 racións non vale a pena gastar máis en gas. Entón, o 7 abrirá a Festa do Dúo de Ases, a continuación Panamá, o 8 a mediodía que hai xe Bermú, o Dúo de Estrellas, e de noite é o que se tango. E o domingo este ano vamos cambiar o sistema, porque todos os anos, como hai o día seguinte hai colegio e xente vai traballar e vai pagar unha orquesta e estar ali solamente unha comisión, traemos o grupo Pasión, unha sesión ben moi larga, e a 6 da tarde faremos a Festa do Neno.
Todas as parroquias de Fene celebran este ano os festexos, a xente ten ganas de festa.
Eu penso que sí, ese é bom para todo o concello, para todo. A ver, eu sei que é complicado pedir, porque, a ver, vendense moitas horas, ainda que vixen xente, penso que non, pero, bueno, de cando pasa unha cousa, e ves que triunfou, nós este ano pasado quedamos contentos, porque cando deixamos o Olympus, aquilo foi un éxito. A verdade que foi un éxito, non na festa de Perlío, senón en todo o concello, porque cando terminou a festa ás 5 da mañá, ás 6 da mañá chegaban a cola ao cruce de Fene para esperar el taxi. Entón, é bom para todo o mundo, vamos. Por isto digo.
E despois do éxito do ano pasado co Orquesta Olympus, credes que este ano as orquestas Panamá e Tango tamén manterán o nivel?
Sí. O Tango xa veu o ano pasado, o día si, veu o domingo do ano pasado, de agosto. Pasa que como choveu un pouco, a ver, nos gustou a orquesta, a nós, bueno, a toda a maioría, entón este ano quixemos repetir a orquesta. Queríamos tener en vez de Panamá o viernes, pero estaba ocupada. Entón, foi un cambio aí.
E tedes xa vendido o campo da festa? Que atraccións virán?
A primeira festa todos. Incluso o todo vendimos a outro diferente. Este ano ven o campeón.
E haberá moitas atraccións na zona do campo da festa de Perlío?
Todas. Todas. A verdade que non hai máis sitio para poñer máis, porque podíamos cortar a calle casi incluso está cerca do centro médico, pero é un problema, porque somos poucos para controlar todo.
En canto á Festa do Lisco, dis que repartiredes os liscos só entre as 9 da noite e as 11 da noite, non?
Sí.
Que o limitaredes. E cantas racións calculades teredes preparado para servir nesas dúas horas?
Nos temos preparado, a ver, temos a plancha grande que sempre nos deixa Pedro do Truxo, e temos calculado sobre 350 racións. Que foi, bueno, é o que estamos vendendo todos os anos, 300 e 400 racións. Entón, e xa digo, van ser de precios populares, non sabemos fijamente como ven o precio, pero máis ou menos pode variar 8 euros, vou poñer o precio da ración. Con liscos, pan e viño.
O sea, a ración, incluindo eso, es liscos, sí, pan e viño, 8 euros.
8 euros, justo.
Que é o mesmo prezo do ano pasado.
O ano pasado foron 10, foron 10 euros. Entón, a ver, vamos a mirar de... Como hai máis xente para botar unha má... Pois, a ver, pensar que nos cura un pouco mellor. A ver, nós facemos o evento, non é por decir vender o lixo, é para facer algo para a festa, para sacar dinheiro para a festa. A ver, temos uns presupuestos un pouco altos e de algún lado temos que sacar os cartos, evidentemente.
E haberá carpa cubrindo o campo da festa?
Pois, a ver, estamos mirando. De principio nos dixeron que non facía falta carpa, pero esperaremos a última semana a ver como coincide, senón temos que poñer, porque senón quedamos sin nadie, claro.
Si o pronóstico do tempo anuncia a posibilidad de choivas, haberá que,
sí, sí, que
contratala.
Sí, sí. A ver, xa temos a palabra o... Claro, tú, se non pos a carpa, forras 1,000 euros na festa. Que queres que non se nota. Pero bueno.
Dis que vos queda aínda moitas zonas da parroquia por solicitar a colaboración cidadán e quedan pois nada máis que 2 semanas e media para a data da festa dos santos. Cando máis ou menos faredes os últimos recorridos? A partir de hoxe, cando, como tedes programado?
Hoxe se vamos a ir unha hora antes, aquí o amigo Maseu, porque un compañero noso lle morreu un hermano, entón non pode ir. Pero mañá xa vamos ir os 4 para repartirnos. A ver, a zona de Mundín prácticamente xa temos casi toda ventilada, que nos quedan 4 casas. A Rúa Carquesa, o Camiño de Mundín e a Rúa Alta, esos temos casi ventilados. A Mundín é eso, o que nos queda é a vivienda casi todas. A verdade que sí que nos quedan...
A torre
sí que nos queda. As viviendas do Cádabo por aí nos quedan todas. O edificio Perlío, todo eso, os nosos veciños, eso quedan nos todo por pedir.
Esperades que a xente colabore e que vos cubra para chegar a este presuposto, non?
Xusto, a ver, que sí. A ver, de principio pensamos que vamos chegar, No, a ver, nos por suposto, sei máis ou menos é o caso. Este ano volvo limpos outra vez o patrón, entón, a ver, sale un pouco máis caro, pero bueno, tamén se a xente colabora, tamén se un pouco máis.
E xa tedes concretado o cartel das festas do patrón?
Temos contentado, sí que temos. E vamos a ver, o Benres, Furia Joven, que non me acordo un grupo pequeno que teño, o primeiro móvil, o sábado Olimpos, e o domingo ven un grupo, pero o domingo ven todo día e noite, o día do patrón. O domingo en agosto sí que hai, se son vermú máis de noite.
O sea, será un grupo, pero virá a tocar as pezas do mediodía e máis a verbena de nocturna.
Sí. Pois eso.
Moi ben, pois a cita máis inmediata, esas festas dos santos en Perlío, ademais da Panamá, o venres 7, tocará tamén o dúo de Ases. O sábado 8, tocará o turno o dúo Estrellas e a Orquesta Tango. E xa o domingo 9, arrofará as pezas do mediodía o Grupo Pasión. 7, 8 e 9 de xuño, festas dos santos en Perlío. Jesús Ares, Lito e Jesús Carneiro, moitas grazas.
Gracias a vos, veño, gracias.